Mutende mkwai.
Mutende mkwai.
Busheni kwi mwane fimti fyo msendele.
Na yakule nganda.
Mule yakula kwi.
Nde yakula palape ni mwene pesira ya mumana.
Bushemu aitala mumfo mulumbe untu Yesu wa uminio wa waka kula wa mayanda.
Mwa, kanshi Yesu na wali umenepo mulumbe wa mayanda. Wange weko mkwai.
Yesu atile, kwa li abantu babili abalefa yokukule nganda. Uwa mano atonton Kenya atile, ine nde yakule nganda yandipa mabwe. Lintu wapu ishi ukule nganda ilia, ya li ismangandi. Hau wangu fimfula ya tampa no kuloka, no mwela wa tampa kupunga. Hau kwa wana mlambo wine.
Eri onomba vushe, kinsi kia kitu chakuli ilia nganda. Vushe, mlambari sendere.
Iyo, ilia nganda te kutiwe, pantu ya kulirwe pamawe.
Nganombe kiwele were na kionishani.
Na hau wine ya kulire fe nganda ya kusangansi. Lelo akulile pamusensenga.
Kwena mwandini, tekisu mwoku kula pamusenga.
Awe yo, Yesu na wawini atile, uyumupu so kala mbanganji. Awe wapopene na wamulamba vaisa.
Mune, siwi nganje wako ichi akitike.
Mulamba tende chokulielo wakunganda. Lie, awe isuke nganda yu.
Yaba, nomba kine. Namo na kuti inganda ya kiwelewele yali ayonaika.
Yali yonawike. Yesu na watile abantu bamo bapalana na ya mayanda. Yonsha ya mayanda ya vidi ya pokelele wa mulamba na ifipupu. Ifiofine akasubakamo lesa keshe mio Yesu. Bonsha abantu aba mio ya upulumushi baka palana ngenganda ya uli ya muntu ya wile. Panta baku ule mio ya upakitendekelo chisuma. Echa lenga baka kwato uchusi bukalamba panu mayamfwa.
Lesa, alishi we mpulumu shishesu. Eki arenga ifwe vonse, tukakwata uu chushi uvu.
Chachine, lelwe ngandeyo akulilwe pamabwe, tayapo kelele usanso. Chachine, bonsha wawo pokelela masiyu ya kwa Yesu Kristu mumitima yabo, nechine, mumusango yuine tekutiba yu mubusanso. Yesu Kristu, echi tendekelo chavo. We mnyina, Yesu alikutemwa, echi alenga achulile uu chushi uvu, pampulumu shishove, palupanda. Munsile yii, emu akufutile. Nga iwe wasumi na Yesu Kristu, no kuna kila masiwi yakwe, tawakabe no uchusi wa usanso kufuma kulilesa. Yesu atile, abobonsha wapokelela masiwi yandi, no kusumi na muli ine, bali pamongo muntu uwa kulenga nda yakwe pamabwe, akaba no mwe wami ya yaya.
Mune, amasiwi yobe ya wamisha, nsifuire okubo muntu wa tumpa. Mfuire okubango muntu wa mano, noku viko mweo wandi muli Kristu Yesu umupusishi wandi wakine. Noku viko mweo wandi pamashiwi yakwe ayakine.